räägime loo sellest, et kuski lõrgajas saadik inimesed on tähelepanu pööranud igasugustele protsessidele, mis nende ümber toimuvad. Inimesed panid tähele, et näiteks meil kavi võib muutuda telisteks, taigem võib muutuda leivaks, puud võib muutuda sööks, rasv võib muutuda seeviks. Ja sa mõtlesid selle peale, et näed, aga miks see võiks nagu suvaline aine mingisuguseks muuks suvaliseks teiseks aineks muutuda? Sõdas niiks rauda ja teiks rauast kulda hoopis. Ja sajandite jooksul tuhanded inimesed, tänapäeval me nimetame alkeemikuteks neid, on proovinud siis katseid teha, et kuidas ikkagi saaks teid rauda kullaks muuta või meil tina kullaks muuta või mida iganes. Ja, aga loomulikult nendel ei olnud mingisugust aru saama sellest, eks, et millest tegelikult erinevad ained, erinevad materjalid koosnevad ja kuna nad ei teadnud, mis moodi vastasmõjud tegelikult on ainete sees, siis nende lähenemine ei olnud kuigi süsteemne ja kuigi teaduslik ja kulla tegemisega läks ka nii nagu läks. See muidugi proovid igasugu asju, et kallasid oma ained kokku ja siis seal kuumutasid ja aurutasid ja filtreerisid ja kondenseerisid ja segasid igasuguseid aineid kokku, võtsid niiviisi natuke ühte ja natuke teist ja kallasid need kokku ja siis tegid niiviisi nõja sõnu sinna juurde, et habada, habada, habada ja rääkisid ka veel mingisuguses oma spetsiaalses, allegoorilises, müstilises keeles, et nagu asjasse mitte pühendatud inimesed aru ei saaks, et jumal eest, mis nad teevad. Et nad ei saaks aru sellest, et nad tegelikult ei tea, mida nad teevad. Ja siis noh, sagedased koostisolad olidki näiteks, et ma ei tea, väeväli elav hõbe näiteks, et usuti, et võtame nagu mingisuguses õiges vahekorras väevlik elav hõbedat ja siis võime teha mida iganes sellest. Ja nii see asi läks. Nüüd loomulikult süüa on tohe inimestel. Alkeemikutel nii samuti, et päevit ikka ei söö. Ja siis nad pakkusid ka oma teenuseid või teeneid igasugustele kuningatele ja vürstidele ja muudele võimukandjatele. Et raha eks ju igasuguste eksperimentide jaoks ja muidu elamiseks. Ja kuningad on muidugi inimesed, inimesed on ahned, ahnusel on suured silmad ja siis loomulikult loomulikult kuningas hea meelega rahastasid, et et milline investeering, eks, et anname sulle natuke raha ja pärast on tead kulda nii, et aitab. Ja mis alkeemikud jälle tegid oma katseid, aga tulemusi ei annud, kuningatel kannatus sai vaikselt otsa, et mis pahalt toimuks ja lapsid järjest pinda käima, et kuule, kus ma kulda on. Ja alkeemikudel ka, et kui nagu muidu enam ei õnnestanud millegi välja keerutada ennast, siis paljud läksid sellest võltsimise teed, et seadsid siis üles mingid demonstratsioone. Et näiteks võtsid kullavangi ja katsid selle tinaga ja siis pärast kuumutsid kullavangi tina sulas ära, eks kuld tuli nähtaval, näitsid kuningal, oo, näe kuld. Isegi kui nad vahele jäid, teinekord nad jäid vahele, siis oli halvasti. Läbikukkunud alkeemikuid karistati umbes nagu samadel põhimõtetel nagu valeraha tegijaid näiteks. Ehk siis üsna tüüpiline asi oli see, et jah, võeti see vaene alkeemik kinni, kallati talle sulatina kurku. Väga, väga ebameeldiv. Nüüd aeg läks edasi. Et kui mõtleme, matemaatikal oli tegelikult juba kuskil antiikajast peale sellukene korralik põhi all, et Euklides ja Pythagoras, nad olid sellukesed toidukad vennad. Ja see on nagu, see on nagu inimesed üksid teadsid, mis nad teevad. Ja siis tuli renessansi aeg, Galilei tegi oma katseid, siis tulid muud inimesed renessansi all nagu Torricelli, Blaise Pascal, Robert Hooke. Ja füüsika sai ka sellise teadusliku põhja alla endale. Veel natuke edasi, tulid Robert Boyle, Lavoisier, Lomonosov, Mendelejev ja inimesed seda aru, et okei, okay, mismoodi tegelikult, millest tegelikult ained koosnevad, mis on, mis see keemia selline on ja alkeemikud aeg saigi läbi. Et kuna, noh, saad aru, et rauastika nii näljalt kulda ei tee. Ja tegelikult samamoodi juhtuvadki revolutsioonid erinevates teadustes, vastavalt mida keerulisem teadus, seda hiljem see juhtub, aga asjad saadakse korda, meil tekkad mingisugused seadused, mingisugused reeglid, mingisugused valemid. Kui räägime infotehnoloogiast, siis tarkvaraprojektide juhtimine valdavas enamuses maailma tarkvaraprojektidest käib praegu täpselt nagu alkeemia. Ehk siis see meid seal vasakul ja see meid seal paremal ei ole tegelikult suurt vahet. Ja samad on projektijuhid nagu teavad umbes, et jah, et mida meil on nagu tarkvara tegemiseks vaja, et raha on vist vaja. Ja siis nad teavad, et jah, et programmeerijad, nendele meeldivad kohvijoogid näiteks. Ja siis nagu vanasti olid alkeemikud võtsid väävlit jala kõbedat, ja siis on ka, et projektijuhid teinekord võtavad siin võimalikult nagu palju raha ja võimalikult palju kofeiini, kallavad need kokku, ja siis mõtlevad, mis sellest saab. Ja siis vahel lähevad niimisi kliendi juurde, tead kliendil ka niisi habada. Aga noh, nagu alkeemikute puhulgi, on üsna tõenäoline, et see üks katse-eksituse meetodiga, noh, arvatavasti, kui te ise nagu projektijuhiks peaks hakkama, siis te lasete suure hulga projekti lihtsalt põhja või noh, ma ei tea, mingisugusel viisil viite lõpule, eks ju. Aga kui te seda nagu piisavalt palju teete, piisavalt palju asju põhja lasete, siis teie kliendid, teie projekti liikmed, teie suured ülemused, nendel ei ole nagu palju rohkem kannatust kui nendel keskaja kuningatel. Nad saavad ka nagu üsna tigedaks mingil hetkel ja nendel tekib selline soov ka mingisugusel väga ebameeldival viisil hukata teid. Õnneks tänapäeval päris niul enam asi ei ole, et sula tinaga keegi kallale ei tule. Aga no, väga palju parem ka ei ole, eks? Et minu loengute eesmärk ongi päästa teid sellest saatusest, et keegi tahaks teile sulatinaga kallale tulla. Ja kui teete nii nagu mõtlen, siis te võib-olla pääsete sellest. Kui ei tee, no, siis ma olen hoiatanud. Nüüd see, et kõik olete nagu projektijuhtimise loengut tulnud kuulema, no see ei tähenda, eks ju, et ingmata projektijuhtideks peaks hakkama, aga on väga suur tõenäosus, et hakkate osalema mingisuguses rollis, mingisugusel viisil mingites tarkvara projektides ja noh, ma ei tea, võib-olla tellija poolel, võib-olla täitja poolel, ja võib-olla hakkate tegelikult programmeerima, võib-olla hakkate mingit analüüsi tegema ja võib-olla hakkate mingisuguseks suureks ülemuseks hoopis. Aga iga juhul puutute projektijuhtidega kokku, see teine eesmärk seal nendel loengutel ongi, et mida üks projektijuht peaks tegema, saada aru saan sellest, ja kui te ise ei ole üks projektijuht, siis te vähemalt teate, mida oma projektijuhtidelt oodata. Nii, see oli nüüd sissejuhatus. Kus me mitsi peast ära võtan? Organisatsioonilisest küsimustest. Emme voolude juba teate arvatavasti, kui te eelmisel nädalal siin olite. Jällegi, kui ma mütsi väest ära võtan selle, siis minu nimi on tegelikult Tarbe Tehnsberg. Ja ma olen kahe sõnaga sellest, et miks ma, ja kes ma siuken olen, miks ma arvan, et mul on alust teile midagi rääkida. Lõpetasin ise Tartu Ülikooli aastal 1999. Peale ülikooli ma läksin Eestist ära. Töötasin siukses firmas nagu Microsoft. Võib-olla olete kuulnud. Firmast see tähendab siis. Ma olin seal tarkvara arendaja. Kuskil aasta oli 2005 siis juhtus jah see trikk, et võetakse nagu paljud spetsialist ja pannakse teisi juhtima. ja siis seal ma tegelesingi tiimi ja projekti juhtimisega SharePointi organisatsioonis, kui väga peaks huvitama. Ja ma olen Eestis tagasi ja nagu näinud seda tarkvara tegemist siukse praktilise poole pealt siit väga suurtes firmades, väga väikestes firmades kohtades, mis seal vahepeal on. Noh, ma natukene tean, millest ma räägin. Kui meil loengud läbi saavad, siis Juhan Hii on pärast üks praktilise workshopi veel vahenditest. Ma arvan, et see praktilisuse mõõt lähebki nagu niivisi, et on nagu Neeme ja siis on nagu mina ja siis on nagu Juhan, et mida edasi seda praktilisemaks asi läheb. Nüüd organisatsioonilistest küsimustest veel. Exam tuleb selle aine lõpus, kui keegi ei teadnud. Kui nüüd järsku saite teata, siis on võimalus veel ära jõusta. Exam tuleb loominguline, ehk siis, ma ei tea, kes nii me rääkis sellest, aga ma igaks juks räägin üle. Ehk siis, me anname teile ülesandeks kirjeldada oma tegevusi mingisuguses tarkvaraprojekti faasis. Võtta teile nüüd projekt ja mida te nüüd teete. Ja lisaks võibolla on mingisid sellised tavapärased eksami küsimus igavel, aga põhimõtteliselt sellikene loominguline test. Et materjalid kursusel on üleval Wikis. Ma tean, meil on õis ka olemas ja paljud inimesed on õisi harjunud kasutama. See asi, mis seal õisis on, seda nagu ignoreerige välja arvatud link Wikile. Õige informatsioon on Wikis kõik. Wikis on ära toodud kuul kirjandust. Jällegi, kuna eksami vorm on selline nagu ta on, siis võibolla te saate sellega hakkama, eks ju, mis me siin loengus jutustame, võibolla ei saa. Et jällegi, mida rohkem teil nagu tegelikult teadmisi on, seda paremini hakkama saate, jällegi, mida rohkem, seda uhkem. Need slaidid ei ole teil mõtet ümber kirjutada. Slaidid ma panen veebi üles oma blogisse. Ma reklaamin oma blogisi. Võite lugeda. Seal on nagu muid materjale ka, eks ju, millest ma siin ise ei räägi, aga kui te nagu sealt mingi mõtte saate ja siis pärast eksamil kasutate, siis see on nagu hea. Ja ma mõtlesin, oluline on saada nagu selline filosoofiline arusaam, et mis meil üldse tarkvara projektis toimub, mida üks projekti juht peab tegema, mingisugust, selleks, et ta nagu praktilised teadmised omandaksite ja oleksite võimelised mingisugused projekti elukalt läbi viima, see nõuab nii kui nii olulisemat kogemust, aga loodetavasti te olete natukene rohkem selleks valmis, kui mina olin pärast ülikooli lõpetamist. Küsimusi siia mani. Jaa. Et siis hakkame rääkima. Et mis tegelikult on peamine asi, mida tarkvara projektis silmas pidada? Üks asi, mida ma kutsun tarkvara arenduse põhiteoreemiks, mis tähendab, et vea parandamise hind kasvab aja möödudes. Triviaalne iseenesest, eks ju. Aga sellegi poolest tohutult palju leidub juhtumeid, kus inimesed eksivad selle vastu. Et kui me võtame mingisuguse suvalise tarkvara projekti, mis on kõige puusse läinud, hakkame analüüsima, mis seal tegelikult juhtus, siis enamasti on võimalik see taandada selle tarkvara arenduse põhiteoreemi eiramisele. Näide, see oli nüüd, sellest on mõned head aastat möödas. Ameerikas on selline arendus nagu FBI. FBI jälitab igasuguseid kurjategijaid, nendel on 6 miljon agenti, keda te olete filmidest näinud. Ja mingil hetkel FBI tahtis endale uut infosüsteemi. Et kus oleks siis kõik kurjategijad, kõik igasugused need juhtumid, kõik agendid, kõik info oleks seal sees. ja tellisid siis mingisuguselt suurelt tarkvarafirmalt selle projekti. No, mis juhtus oli see, et projektiga tegelejad hakkasid nagu süsteemi ehitama, aga nad ehitasid FBI agentide süsteemi, nagu nad oleksid teinud infosüsteemi mingisuguse tavalistele kontoritöötajatele. Teelisid jah, mingisugune mingi tööjaam ja see on mingi koht, võrk ja siis on mingisugune keskne andmebaas ja nii edasi. Aga selle nagu millegi pärast jätsid tähele panuta, et noh, FBI agentid nad ei ole nagu päris tavalised kontoritöötajad, et nemad siin kappavad mööda maailma ringi ja nendel on vaja andmeid kaasa võtta, nendel on vaja kusagil, kui nad seal oma mingisugust juhtumit uurivad, seal need andmeid sisestada, nad ei ole kogu aeg võrguühenduses ja aga keegi ei tulnud selle peale enne kui süsteemi hakati juurutama ja nüüd te võite mõelda, et kui meil on mingisugune süsteem, mis on ehitatud arvestusega, et meil on kogu aeg võrguühendus olemas ja nüüd me järsku tahame seda ümber teha niivisi, et tegelikult me oleme offline'is ja hakkame sinna mingisuguse ja seda niimoodi ringi tegema, noh, see kulu tuleb arvatavasti umbes sama suur kui selle esialgse süsteemi ehitamise kulu. Ja lõpuks see projekt katkestati pärast seda, kui oli ära kulutatud mingi 170 miljonit dollarit, mingi noh, müstiline summa, eks, millega annaks pool Eesti eelarve august ära lahtida. Maksumaks ära. Ja noh, jällegi, see on niisugune ekstreemne näide sellest põhiteoreemi eiramisest, et noh, kui me oleksime õigeaegselt tuvastanud tellija ja seal kasutaja tegelikult vajadused, siis oleks palju paremini näinud. Oleks tohutult aega raiskamata jäänud. Nüüd teine näide, meil on programmeerijad istuvad toas. Ja üks programmeerija tuleb niisi teise käest küsima, et kuidas ma seda teen ja kuidas ma toda teen ja teine programmeerija muidugi niisi lahkelt vastab, eks, aga tal on töörütm sellega sassi läinud, ta oleks meelest ära, eks ju, millega ta hetk tagasi tegeles, et ta hakkas ju parasti parandas mingisugust viga, eks. Ja räägime oma 15 minuti teise programmeerijaga ära ja nüüd ta on meelest läinud, et mis moodi seda viga tahtis parandab. Ja olen mõtlema selle peale ja ta läheb pool tundi aega selleks, et meelde tuletada, et mida ta tegelikult teha tahtis. Ja see on nagu sellega vastupidisest äärmusest näide, aga jällegi tarkvara põhiteoreemist, et kui me oleme kohe seda viga ei saanud ära parandatud, siis pärast kulutasime ekstra pool tundi, pärast läks palju kallimaks viga parandamine. Järgmine näide, väga tihti, mis projektides programmeerijad teevad, et on mingi üks projekt, võtavad sealt koodi, mingi suure hulga koodi, copy-pasteivad kuskile teise projekti ja unustavad seal, näiteks mingite päringutega tegemist, unustavad seal päringutes mingisuguse asja muutmata, et ma ei tea, on vaja asendada seal koer kassiga ja asendavad seal igal pool ära, välja arvatud ühes kohas ja jällegi pärast tuleb mingisugune viga ja siis kulutavad kaks päeva aega, et nagu otsida seda viga sealt üles. Mis on lahendus, on muidugi see, et igakord, kui sa mingisugust koodi kirjutad, et sa mõni teine sõbra programmeerija, eks, vaatab üle, mida sa kirjutasid. Ei võta üldse palju aega, aga veale jääd üles palju kiiremini. Jällegi, tarkvaraarenduse põhiteoreem, selle asemel, et parandada või leida ja parandada see viga aeg ära 15 minutiga, läheb kaks päeva. Järgmine näide, üks programmeerija läheb kuskile kohkusele, teine programmeerija võtab selle esimese programmeerija koodi, hakkab seal mingisugust muudatusi tegema ja kuna ta ei tea seda koodi nii hästi, teeb kogemata siin hoopis mingisugust muid vigu veel sisse. Ja siis pärast kõik on ümberingi tigedada, mis nüüd poidid jamata, eks ju. Et parandate ühe vea ära ja teete kaks juurde. Jällegi metoodiline lahendus on see, et meil on mingisugused unit testid koodil. Isegi kui üks programmeerija on ära läinud, kõigil teistel, kes sinna parandusi teevad, on võimalik neid testi jooksutada ja sellega kindlaks teha, et okei, me ei tee sinna uusi vigu sisse. No, aga jällegi, enamus tarkvaraprojektides ignoreeritakse seda, kõige jällegi väga, väga oluline aspekt selle tarkvaraarenduse põhiteoreemi seisukohal, et noh, võiks nagu leida kohe selle vea üles, selles mõttes leida kunagi hiljem. Aga see selleks. Ma räägin natukene projektijuhtide rollist. Et see on natukene siukse arusaamatuse ja segaduse allikaks siiti. Et juhtkonna stereotüüp on see, et nagu meil ühel pole klientid, ise pole programmeerija ja jumala eest nemad ei tohi oma vahel kokku saada. Et siis see vahel peab olema siukene projektijuht, kes siis kaitseb need teineteise eest. Samal ajal tehniku stereotüüp on see, et projektijuht, see on mingisugune pintsaklipslane, et tegelikult on midagi teo ja tuleb ta nagu asjadest eemal hoida, et ta midagi niiviisi bussi ei ajaks. Ja ma olen ise ka kuulnud, et programmeerijad niiviisi algustavalt rääkimas sellest, et millalgi toimus mingi projektijuhtide invasioon Eesti tarkvaramaastikul. Jällegi nagu projektijuhtidesse võibolla ei programmeerijad ei suht olegi kõige paremini. Ja jällegi ongi probleem selles, et kuna programmeerija töö, see on viidud suhteliselt sellistele teaduslikele alustele, siis projektijuhtidest mõeldakse ikkagi kui mingisugustest alkeemikutest. Ja tegelikult on projektijuhtidel ka täiesti olemas mingisugused teaduslikud reeglid, et kuidas ühte projekti edukalt lõpule viia. Täpselt nagu meil on olemas reeglid, et meil ei kuidas võrrandisüsteemi lahendada. Et mis on tegelikult projektijuhi peamine roll? Me arvestama sellega, et tarkvara projekt on sellemast unikaalne, ta ei ole nagu mingisugune maja ehitamise projekt, et see on alati sees tundmatus. Et praksi mitte kunagi nagu kaks tarkvara projekti ei ole täpselt samasugused, et kogu aeg mingi tehnoloogia muutub kiiresti, meil on erinevad kliendid, meil on erinevad vahendid. Mis see tähendab? Kui meil on sees tundmatus, siis meil on paratamatult sees ebakindlus, et me ei tea nagu päris täpselt, eks me ei saa hinnata seal 5 minuti täpsusega, et kui kaua mingisugune asja aega võtab. Või kas seda on üldse võimalik teha. Ebakindlus tähendab riski ja risk tähendab vajadust riske hallata. Et meil on tarkvara projektis on lõputu hulk asju, mis võivad kuidagi vussi minna ja projektijuhi asi on põhimõtteliselt kindlaks teha, et meil võimalikult vähe asju vussi läheks. Midagi läheb nii kui nii, eks, aga... Nüüd, me rääksime sellest FBI süsteemis. Tegelikult on see pigem reegel kui erand, et enamus maailma IT-projektidest ebaõnnestub. Ebaõnnestumise all ma pean silmas siis seda, et okei, kas projektid on üldse valmis või projekt läheb niiviisi, ma ei tea, 2 korda üle eelarve ja üle tähtaja või okei, et ta isegi saab valmis, aga tehti mingisugune teisti vale asi ja keegi ei hakka seda kasutama. Et ma rääkisin hiljaaegu, ma ei hakka ütlema, mis ettevõttest oli. See ei olnud IT-ettevõtte, aga need on oma IT-osakond ja nad teevad ka seal igasuguseid projekte. Ja ütles, et nendel nagu 75% nende projektidest läheb kuidagi põhjalikult puusse. Mis on üsna jama, eks kui mõtlete, et kui ehituses, okei, ma ei tea, võibolla paar aastat tagasi läks ehituses ka 75% asjadest. Majadest läks bussi, aga see ei ole nagu päris normaalne. Ja jällegi riskihaldus on peamine vahe, on asi, mis teeb selle vahe sisse, et kas läheb projekt puusse või ei lähe. Ja tegelikult on suhteliselt hämmastav, et kui palju projektijuhid lihtsalt proovid sisetunde põhjal projektijuhtida. Tegelikult on olemas tohutud materjale, tohutud raamatuid selle kohta, kuidas tarkvara projekti efektiivselt juhtida ja kuidas, ja see oli inimesed kontrollküsimused, et kas sa oled teinud seda, kas sa oled teinud seda, kas sa oled teinud seda. Inimesed seda järgiks, et siis oleks palju põnev. Ja kui, meil loengu, selle praeguse loengu teema oli tarkvara projektide alustamine, siis nüüd peamine ülesanne projekti alguses ongi riskide identifitseerimine ja maandamine. Et risk kui selline, see on tavaline, see ei ole midagi hirmsat, eks ju, enamuses meie tegevustes, mis me teeme oma elus, seal on mingisugused riskid. Riskid potentsiaalselt mõjutavad ja lõpptähtaega, et kui me võtame loen need riskid üles, eks ju, et kas see asi võib bussi minna, eks ju, nendest kõigist on võimalik üle saada, aga nad kõik põhjustavad viivitusi meil projektis. Ja mõni risk, eks ju, kui see asi läheb niiviisi pahasti, tähendab seda, et meil läheb 2 päeva üle, mõni tähendab jällegi, et meil läheb 2 kuud üle, ja mõne riskiga on niiviisi, et võtta, et kui me seda nagu ei ole enne arvestanud ja see asi juhtub, siis on nagu ambas, siis ei tõudse projektist asja. Et, see riskid on vahetatavad aja vastu. Nüüd, riskihaldus, ta peaks olema formaliseeritud. Sest need riske on tegelikult tohutult palju, me lähme pärast, käime selle nimekirja, mis nimekirja, eks ju, mingisugused näited läbi, mis sorti riskid olemas on. Aga kui te olete projektijuht, te peaksite nüüd kirja panema, et mis te arvate, et mis meil tegelikult võib niiviisi pahasti minna seal projektis. Ja selleks, et meil endal oleks võimalik teadvustada neid riske ja midagi selles suhtes ette võtta. Ja esimegi, kui see on meil kirja pandud, meil tekib mingi struktuur, mingi meetod, et probleemid ennetamiseks mitte ei ole niiviisi, et inimesed saavad teada, et mingi et on probleem siis, kui on juba liiga hilja, eks ju, et siis, kui nagu klient helistab sulle, ütleb, et kuulge, poisid, et mingid lollakad olete vähe. Ja ongi, iga riski puhul me saame hinnata, kui tõenäoline see on, et see juhtub, kui suur on võimalik kahju, selle järgi saame prioritiseerida, panna kirja, eks, et mis on need probleemid, millega me tegelikult arvestama peame. Ja jällegi, igal projektil, kui me alguses planeerime, kas see projekt, kas see hakkab meil võtma, kas see võtab meil 3 kuud või võibolla võtab 6 kuud või võibolla võtab 2 aastat, selleks, et sellest aru saada, meil peab olema mingisugune arusaam riskidest, me mõtlesin, et riskid on vahetatavad aja vastu ja me saame arvestada välja, kui palju mingisugust lõtku, mingit puhvrit, me peame sinna projekti lõppu lisama. Ja teine asja on see, et kui me paneme riskid kirja, siis ei ole niiviis, et astume 2 korda järjest sama reha otsa. Mul on seda ka näinud juhtumas, eks ju, kus samas ettevõttes igakord, kui hakkame jälle uut tarkvara tegema, nagu kogu aeg astume samasse auku. Astutakse samasse auku seal. Ja see on nagu tobe. Et kui me paneme kirja, siis meil on natukene rohkem loodus, et vähemalt 2 korda järjest sama ja maa idee. Ja see ongi, kui te olete projektijuht, hoidke endal alati mingisugust nimistut, et okei, mis on nagu praeguses faasis meie kõige tähtsamate riskid. Nii, nüüd sellest, et kuidas aru saada, millist riskid meil parajasti on projektis, on olemas terve hulk projektijuhtimise käsiraamatuid. Praktiliselt igas sellises raamatus on mingid testid olemas, kuidas leida, et okei, mis, kas me läheb hetkel hästi, kas me läheb halvasti. Ühesõnaga, kui te hakkate kunagi projekti juhtima, lugege mõni raamat selle kohta läbi. Minu lemmik raamat projekti juhtimise kohta on see oranis raamat seal, Software Project Survival Guide, mis Steve McConnelli kirjutatud. Kui peaks olema niiviisi, et te kunagi minuga koos töötate, ja mingisugust projekti juhite, siis parem tehke kindlaks, et jah, et olete seda raamatut lugenud, muidu ma ei võta tõsiselt teid üldse. Nii. võtsin tegelikult samast raamatust ühe selle testi välja, panin veebi, kuid ma ei tea, kui palju teil on siin rahvas, kes on tegelikult mingisuguses tarkvara projektis osalenud. No mõned ikka on. Siis võite minna sellele aadressile, see on ka minu blogis, ja tehke test läbi naljavideoks, et vaadake, et kas või kui te olete praegu mingisuguses projektis, saate natukene hinnata, et kas teil, kui suur on tõenäosus, et teil saisi mingi bussi läheb. Siis üks artikkel, ma eelmise aastal kirjutasin, vaadake seda ka. Ja siis paneme lingid siia. Väga lihtne, väga selge test, Jooli test, Jooli blogist, Jooli software, väga kasulik käsi. Aga avadake neid vabal ajal, kui teil on vaba aega. Ja mis ongi, et enne kui projekti alustate, vaadake mõni sükkene test läbi, eks? Ja mõelgi, et kuidas me saame nagu kuiva nahaga sellest projektist tulema. Nüüd räägime natukene riskidest siis. See tüüpilised riskid, mis meil ette tulevad. Esimene kategooria riskidest juhtimine. Kui me ei ole korralikult planeerinud, kui me ei ole piisavalt hästi ülesandid identifitseerinud, jälgi tundub nagu väga ilmne, aga väga suur osa tarkvara projektidest ebaõnnestub selle pärast, et me ei tea nagu päris täpselt, et mida meil tegelikult vaja oli teha. Nüüd teine väga oluline asi, et võibolla projekti juht teab, mida on vaja teha, aga ta ei räägi kellelegi. Või võibolla programmeerijad teavad, et meil on seal mingisugune probleem, nad ei räägi sellest kellelegi. Võibolla kliendid teavad, et tegelikult asi hakkab nagu kusagile vasakule kalduma, et tegelikult see projekt, nii nagu seda tehakse, see ei ole nagu päris selline, nagu nad tahtsid, aga nad ei räägi sellest kellelegi. Aga paljud projektid ema onnestuvad selle pärast. Natukene seonduv, kui meil on ebaselge otsuste tegemise struktuur, jällegi me teame, et asjad hakkavad nagu, et on mingisugune jamadeks, aga keegi ei tea, et okei, mida nüüd teha, kes vastutab, kes otsustab. Jällegi paha, väga lihti juhtub sellist asja. Kehitadaks olgu, mina ei tea, mina teadsin küll jah, et asjad hakkavad pahasti minema, aga mul ei olnud kellelegi rääkida sellest. Väga sagedasti esineva asi ka. Ebarealistikud lubadused. Sellest meil tuleb hilisemates slaidides natukene juttu ka, aga tohutult tihti juhtub seda, et kas siis projekti juht või mingisugune müügimees või kes iganes lubab kliendile midagi ilma nagu tegelikult veendumata, et meil on võimalik seda lubadust ka hiljem täita. Ja see on jällegi üks asi, mis nagu suure hulga projekti kraabi ajab. Ongi siis seondub sellega, et isegi me ei ole midagi lubanud, sellegi poolest meil suurtel ülemustel või klientidel võivad olla lihtsalt mingi täiesti ebarealistlikud ootused. Et isegi kui meie ütleme, et me teeme mingisugust, et me teeme nagu nii palju, me ikkagi igaks juhuks kontrollime, et äkki nemad ootavad, et me teeme nii palju. Kui me seda ei kontrolli, ikkagi saame lõpuks pähe. Ja veel suhtimise tüüp risk on see, et isegi kui meil kõik muud asjad on korras, näiteks kui meil inimesed ei saa projektis oma vahel läbi, et jällegi nad ei räägi üksteisega, eks kui mingisugune probleem on, nad ei jaga oma vahel infot, jällegi tuleb mingisugune jama välja lõpuks. Järgmine riskide kategooria, nõuded. Et kui meil ei ole, jällegi hämmastavalt sageli juhtub, meil on projekt, aga meil ei ole nagu mingit selget visiooni sellest, et mida me õigupoolest teeme, miks me seda teeme. Ma olen ise olnud ka mõnes sellises projektis, kus nagu jah, et antakse mingid ülesanded ette, me nagu teeme seda, aga mis sellest kõigest lõpuks kasu on, keegi ei tea. Vähemalt keegi, kes minu ümber on, ei tea. Võibolla, võibolla kuski kaugel keegi teab, aga, aga mina ei ole teadnud. Nüüd nõuete alase kokkuleppe puudumine. Jällegi projekti alguses võibolla kõik on suured sõbrad, ütlevad, oh, teeme seda, teeme seda, teeme seda, eks? Keegi midagi kirja ei pane. Ja seal tekibki sükkane hiljemingi valikuline amneesia, et klient mäletas asju ühtemoodi ja täitja mäletas asju kuidagi hoopis teistmoodi, aga kuna midagi ei olnud kirja pandud või noh, ei olnud piisalt korralikult kirja pandud, siis lõpuks tuleb igavane turvaprisli jama. Seondub asi, kui meil kliendid, kui meil kasutajad ei osale nõuete defineerimisel, me ise nii pastakast imeme mingisugused nõuded välja, siis me arvame, et kliendil võiks vaja minna. No, jällegi tükkane unikõnetust lõpus. Kui meil nõud on prioritiseerimata, tihti on ka, et on nagu 500 asja, mida arvatakse, et võiks teha, aga millised nendest on tähtsamad, millised on vähem tähtsamad, keegi ei tea. Ja siis ongi, noh, 500 asja ei ole võimalik teha, noh, teeme 200, eks, aga võibolla teeme hoopis teiste valed asjad. Nüüd, mis on selline suhteliselt objektiivne risk on see, et kui teeme mingisugune tarkvara ettevõtte näiteks või mingi muu tarkvara organisatsioon, et te lähete mingisugusele turule või mingisugusse valdkonda, kus enne ei ole midagi teinud. Ja te lihtsalt ei kujutagi nagu eriti ette seda, et millised nõuded tavaliselt selles konkreetses valdkonnas on. Ja mis te, ega seal ongi suhteliselt raske midagi teha, aga mõtlesin riskide puhul, et te peate vähemalt arvestama välja mingisuguse vastava projekti lõtku ja arvestama sellega, et arvatavasti see projekt seal uues valdkonnas, teil läheb natukene kauem aega kui selle eelmise projektiga. Suur probleem, kiiresti muutuvad nõuded. Tuleb ette selliseid tellijaid, kes mõtlevad ümber iga kahe nädala tagant, et tegelikult tahame seda, tegelikult tahame toda. Enne projekti algust väga hea on kindlasti teha, et kas meil on seda tüüpi kliendiga tegemist ja seda oma projekti graafiku planeerimisel arvesse võtta näiteks, et jah, et meil arvatavasti kulub mingisugune suur hulk ekstra aega sellele, et asju lihtsalt ringi teha. Mis võib juhtuda on see, et kui meil on nõuded küll muutuvad, aga meil ei ole mingisugust protsessi selle jaoks, et kuidas me neid muudatusi arvesse võtame ja siis ongi, et võibolla tellija hakkab otse mingisuguse programmeerijaga rääkima, ütlema talle, et oh, et tee seda ja seda ka, eks siis programmeerija ütleb, okei, ma teen, aga ja siis teeb, keegi teine ei tea, et ta seda teeb ja lõpuks on ongi nii, et siin saad praktist erinevalt aru ja järgi läheb kuskil võssa. Jällegi sarnane risk, et igakord, kui meil mingid nõuded muutuvad, õudselt lihtne on tellijale lubada. No hea küll, me teeme seda ka, see võtab ekstra nädalaega aega. Aga me ei võta arvesse seda, et okei, me nädalaega kirjutame veel koodi, aga et meil tegelikult tuleb kõik muud asjad näiteks üle testida, meil tuleb mingisugused liidestused üle vaadata, meil tuleb, ma ei tea, igasugused muid asju ka muuta, mis sellest konkreetsest muudatusest sõltusid. Ja selles on, et läheks nädal, tegelikult läheb, ma ei tea, 3 kuud. Meil riskidest puudulikud teadmised, väga sagedane risk, võib siis tähenda seda, et inimestel on puudulik koolitus, et jällegi nad hakkab tegema mingi tehnoloogiaga, keegi seda ei tunne. Võivad olla mingisugused uued arendusmeetodid, arendusvahendid, tehnoloogiad. Kui me ei võta seda arvesse projekti graafiku planeerimiselt, inimestel läheb nagu õppimiseks aega, tõenäoliselt me hävime. Sest et nad ikkagi peavad seal ära õppima ja selleks ajaks, kui nad seal õpitud saavad, võibolla on 6 aega juba läinud ja klient juba koputab uksele, et kas teil on valmis ka juba või? Lähen arusama ärilisest rakendusvallast, see on jällegi seotud sellega, et kui me läheme mingisse uude valdkonda, näiteks oleme siiamaani kogu aeg teinud tarkvara, nüüd ma ei tea, pankadele ja siis üks päev tuleb välja tohet, meil on mingis uus klient aga see on mingi, ma ei tea, kanalisatsiooni ettevõtte. Ja me katsume nendele tarkvarada täpselt samamoodi kui pangale. Ei tule hästi välja. Olen olnud sellises situatsioonis. Okei, okay, uued tehnoloogid arendusmeetodid, näh, see on sarnanud olla eelmisega. Meil võib olla tegemist sellega, et meil arendusprotsess, ehk siis see, et noh, kuidas me haldame vigu, kuidas me haldame muudatusi, kuidas me hoiame oma koodi, et see on, noh, see on ebaefektiivne, või inimesed ei oska seda korralikult kasutada, või üldse teevad mingisugus, mida iganes peale pähe tuleb. Lähevad sellepärast tihti kuusse. Ja lähenemiseks ei pruugi töötada. Et me arvame, et ta töötab, aga tegelikult ei tule välja. Sellepärast me ei katsetanud seda piisavalt hästi läbi. Me oleme projektigraafikusse arvestama sisse aega selliseks tehniliseks katsetuseks. Järgmine riskide kategooria. Igasugused sõltuvused, igasugused liidestused olemasolevate süsteemidega. Eks kliendil võivad olla mingid oma andmebaasid seal, mingid oma andmestruktuurid. Väga-väga riskantne asi, et me arvame, noh, mis seal ikka, et andmebaas kolmandal normaalkujul, eks ju, kui me hakkama saame, tegelikult tuleb välja, ikka ei olnud kolmandal normaalkujul. Ja seal andmebaasid, ma ei tea, hoiti mingisugust, ma ei tea, halvasti... Ja üldse mingit, ma ei tea, ebakorrektset XML-i näiteks ja me kulutame 3 kuud ekstra aega, et seal kõik need erinevaid juhtumid arvesse võtta, mis sinna telli ja andmebaasi olid sisse kuidagi käkitud. Igasugused alhankijad, kes kasutavad mingid oma süsteeme, jällegi suur risk, et nad ei ole meie kontrolli all alati. Sõltuvused komponentide vahel on risk. Vastavate kogemustega inimeste olemasolu, jällegi meil on teada, et okei, meil on mingi, ma ei tea, mingisugus... Teeme näiteks veebipoodi kellelegi. Ja meil on vaja teha liidestus internetipankadega. No, kas meil on olemas inimesi, kes on ennem nagu internetipanka nuusutanud või ei ole? Kui ei ole, siis... Parem varume natukene ekstra aega selle jaoks, et mitte ei vaata nii. Toh, et seal kõrval nendel projektis nemad kulutsid nädal aega internetipanka ka liidestamiseks. Kui nii, mis ei ole, aga kõrvuri nädalat. Või siis see asi, et jah, seal mingis eelmises projektis, nemad juba kasutasid seda komponenti, et me võtame lihtsalt sealt selle üle, paneme oma projekti sisse. Ja, tavaliselt ei ole ta siirtsi mitte sisse. See on kolme reisi juures. Alhankimine. Suur riski allikas. Väga paljud projektid ebaõnnestuvad sellepärast, et meie oleme nagu selline peatujuvõtja, aga me anname osad ülesand kellelegi teisele. Kellegi meil nõuded on võibolla ebaselged kuidagi, et meie saame nendest aru, alhankija ei saa aru. Või siis alhankijal tekivad mingisugused küsimused, mida on tellija edas, tellija ei vasta nendele võibolla kohe päeva pealt. Või siis jällegi, noh, põhimõtteliselt sarnased riskid, mis käivad nagu meie enda organisatsiooni kohta, mis ma arvestan, et alhankija puhul ka. Üldine jutumoraal on see, et kui kellegi meie oleme peatöövõtja, me võtame mingisugused muud vennad kusagilt tappi mingist teisest firmast ja nemad ütlevad, et nendele 3 nädalat sellega aega. Igaks juhuks parem mitte uskuda ja kontrollida, et kas need riskid kehtivad ja ise need hinnangud üle vaata. Jällegi, mis juhtub, kui see meie alhankija ei tee meile asju tegelikult tähtajaks valmis? Noh, peame arvesse võtma, et mida me siis teeme, me peame igaks juhuks arvestama projektigraafikusse sisse selle probleemi. Või mis juhtub, ma ei tea, alhankijale pankrotti üldse, sest me siis peale hakkame. Või ongi, et juhtub ka seda, et alhankija lihtsalt selleks, et osa sellest tööst meile endale saada, lihtsalt luiskavad meile ja on arvestama sellega, et meil on võimalus olemas. Või mis juhtub siis, kui
kui nad ei anna meile seda, noh, jällegi sarane risk, mis kehtis selle meie enda organisatsiooni kohta, et kui me ei saa allhankija käest piisavalt head infot. See tekst on muidu näha sinna taha nurka ka või okei. Okay.
Kui mis juhtub, vaata, kui, siis on juba niigi keeruline teinekord, et kui meil on lihtsalt meie ja klient ja teinekord ikkagi läheb vaidlusi selle üle, et okei, okay, mida me siis nagu tegelikult peame tegema, kui meil ongi kolmas partei veel seal mängus, noh, siis need vaidlused lähevad täis hulluks. On ka sellised asju juhtunud, et ma ei tea, outsourcime oma asjad kusagile, ma ei tea, Indiasse. Eesti riigil tegelikult ei ole eriti mingid selliseid hulle seadusi, aga Ameerikas töötades puutusin kokku sellega, et tegelikult mõnikord tuleb välja toi, et seadus keelab mingisuguses konkreetses valdkonnas välismaalastega koostööd teha. Ja siis on ikka täiesti tavaline asi, et mida me arvesse võtma, et inimesed on kusagil mingis teises majas või teises linnas või teises riigis, noh, siis nende ajahinnangud ei ole mitte need samad kui nende inimeste ajahinnangud, kes on meiega samas majas. Noh, igas on kommunikatsiooni üle kulu, see läheb nagu tuleks. Gilbert, kes läheb Gilbertit? Tublid, selles suhtes, et lugegi Gilbertit, et sest et kui te kunagi saate nagu tarkvara projektides osalema, see on väga, 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 väga praktiline lugemisvara, et ise ei teeks samasuguseid lollusi, nagu teinekord Gilbertid niitused teevad. Neem vahe. Vahe 12 minutit. 11 ja 15 selle kella järgi jätkame. Kas kellegi on küsimusi muuses? Ei ole. Kui kellegi on küsimusi, võib tulla nagu minu juurde ja küsida.